Ubrzani kurs arapskog jezika namenili smo svim polaznicima koji imaju potrebu završavanja što više nivoa ovog jezika za što kraće vreme, ali i u sigurno sticanje znanja i što kvalitetnije savladavanje ovog jezika. Ovaj jezik sa specifičnim pismom, gramatikom i velikim fondom reči, jezik koji pripada afroazijskoj porodici jezika i kojim govori preko 200 miliona ljudi širom sveta. Ovakvim vidom nastave pružena je mogućnost da, ukoliko je neophodno da zbog odlaska u inostranstvo sa arapskim govornim područjem, kao što su Tunis, Egipat, Alžir i druge države, ili dobijanja posla na pomenutim teritorijama, savladate što više nivoa arapskog jezika i to potkrepite validnom diplomom, odobrenom od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, to i učinite u najkraćem mogućem roku. Ubrzani kurs arapskog jezika traje 2 meseca po svakom nivou, odnosno 64 školska časa kada je grupna nastava u pitanju. Na nastavu dolazite 4 puta nedeljno po 2 časa i nakon svakog završenog nivoa izlazite na ispit, nakon čega stičete uslov za dobijanje sertifikata. Ukoliko se na vreme prijavite, mogućnost polaska na nastavu je sigurno što skorija, te samim tim i sticanje potrebnih sertifikata sve bliže. Prijavite se što pre, jer grupe su uvek u formiranju i početak je neizvestan, a zavisi upravo od vas, polaznika.